Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, domnule pastor! Dragi ascultători, cred că sunteți pe frecvența speranței la Jurnalul de studiu, pentru că mergem mai departe, continuăm subiectul început săptămâna trecută. Vorbim despre educație biblică, domnule pastor?
Da, continuăm, sigur că da.
Dumneavoastră ați început o prezentare a Septuagintei. De ce este nevoie ca omul să înțeleagă toate aceste lucruri? La ce-i folosesc?
În primul rând, noi trebuie să iubim Biblia și trebuie să rămânem lângă Biblie. În al doilea rând, trebuie să știm exact ce este Biblia, să o înțelegem. Pentru că în momentul în care înțelegi un lucru, atunci și știi să îl folosești. Eu observ acest lucru cu aparaturile noastre. Pe măsură ce trece timpul, toate lucrurile vin tot mai perfecționate, fie că va de mașină, fie că va de computer, fie că va de un telefon pe care îl folosești. Oamenii în vârstă mereu spun, domne, nu-mi plac astea noi că sunt prea complicate, sunt prea sensibile, prea... Aici ăla era simplu de tot, îi dădeam un pumn, băgam șurubelnița și mergea treaba. Mergea, dar nu avea performanța de azi. Nu făceai orice ce faci cu astăzi. Deci cu cât crește performanța, cu atât cresc și problemele, cresc și complicațiile.
Domnule pastor, omul nu are nevoie de performanță. Sunt oameni care au nevoie doar de a apăsa pe un buton și a putea vorbi la telefon. Nu au nevoie de toate facilitățile pe care ne oferă
acum.
Vreau
să vă spun, Biblia este cea mai performantă carte. Deci Biblia este o minune, o minune. O carte scrisă acum 3.000 de ani, începută acum 3.500 de ani, terminată acum 2.000 de ani, este încă o carte de viitor. Pentru că este atât de, folosesc în ghilimele cuvântul performantă, trebuie să știm și anumite lucruri despre ea.
Deci, Biblia, o putem, pentru că am avut o discuție foarte aprinsă cu un bătrân care spunea că are nevoie de cel mai simplu telefon. Biblia este pentru toată lumea. Fie și omul care are nevoie de cel mai simplu telefon are nevoie de Biblie și cel care are cele mai sofisticate instalații din casă tot are nevoie de Biblie. În ce constă diferența?
Diferența constă în faptul că dacă vrei să folosești Biblia pentru lucrurile cele mai simple, cum trebuie să mă comport cu nevasta mea și cu copiii mei? Biblia va spune foarte clar și spune să iubești ca pe tine însuți. Nu e mai complicat. Să nu ai altă femeie în afară de nevasta ta. Foarte simplu. Deci, un singur buton. Nu-s două butoane, un singur buton. Dacă vrei să ajungi la elemente foarte, foarte complicate, atunci îți pui întrebarea. Și cum este Dumnezeu? Și cum s-a născut Domnul Hristos? Și care a fost El? A fost ca noi, nu a fost ca noi.
Cât a fost ca noi? Cât când a fost ca noi? Ei, când a fost Dumnezeu?
Sunt lucruri foarte profunde, care a frământat biserica și a răscolit biserica. Ei, aici îți trebuie mai multe butoane și aici îți trebuie mai multe cunoștințe și aici trebuie să apelezi la originale și la expresii originale. Aici trebuie să faci un pic de școală ca să înțelegi. Dar vreau să vă spun, Biblia rămâne aceeași carte. În același fel. Și dacă o studiezi corect și respecti regulile ei, vei ajunge la o singură concluzie. Acesta este cert și clar. Doar oamenii care s-au depărtat de Biblie și care n-au ținut cont de toate lucrurile acestea s-au dus departe. Deci nu putem spune că dacă studiezi Biblia profund, 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 vei ajunge la o erezie. Nu! Ajungi la o erezie pentru că nu respecti regulile sau, hai să folosim termenul, nu vii cu programul adecvat la timpul nostru. Mi-aduc aminte și de ce spun aceasta, pentru că însuși numele este interesant. Când mi-am luat primul computer prin anii 90, programul care l-am avut atunci prima dată era Word Perfect. perfect. Săracul cât era de perfect. Că atâta mă chinuiam să lucrez cu el, era foarte complicat, că în câțiva ani a dispărut. Dar era perfect atunci.
Pentru momentul acela era perfect.
Vedeți? Eu, ca să pot înțelege aceste lucruri, trebuie să adaptez programe la zi. Ce sunt aceste programe? Tot Biblie. Pentru că Biblia îmi dă programele. Îmi spune, fii atent, așa, 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 așa. De aceea este nevoie să o cunoaștem foarte bine. Ne întoarcem la Biblie. Haideți să vorbim despre Septuaginta, despre care mai vorbisem. Să vedem ce anume a adus nou Septuaginta. Ei, Septuaginta este o traducere, adică luăm un cuvânt din limba ebraică și traducem în limba greacă. Dacă acest lucru ar fi ca la o mașină, mă duc la o mașină și spun, mi s-a defectat piesa cu tare. Ce număr de codare? 0579. Bun, caut piesa 0579. Piesa aceea este identică cu asta. Am luat-o și am pus-o.
Diferența, trebui să meargă.
Diferența este că una e făcută de o fabrică, una de altă fabrică, dar la aceiași parametri. Pac, am pus-o, a mers. Nu e o problemă. Dacă același lucru ar fi și cu cuvintele, ar fi o traducere tehnică, mot-a-mot, și toate traducerile ar fi la fel, n-ar fi nicio problemă. Dar nu e același lucru. Deci limbile noastre, fiecare are nuanța ei, are felul ei și are filozofia din spatele ei. Vă dau un exemplu. În Sfânta Scriptură, și chiar vreau să deschid să citim, în Geneza, la capitolul 2, în primele două versete din capitolul 2, spune așa: și cerurile și pământul și toată oștirea lor au fost terminate. Și în ziua a șaptea Dumnezeu și-a terminat lucrarea pe care o făcuse. Când a terminat Dumnezeu lucrarea? Conform acestui text?
În ziua a șaptea.
În ziua a șaptea. Ce a terminat în ziua a șaptea? Și cerurile și pământul și toată oștirea lor au fost terminate. Punct. Când? În ziua a șaptea. Asta este traducerea după textul ebraic, deci după textul masoretic. Dacă luăm traducerea după Septuaginta, deci traducerea lui Bartolomeu Anania, mai rog că nu am la mine, spune acolo, și în ziua a șasea au fost terminate. Și m-a pus cineva întrebarea, ce, de ce într-o Biblie spune în ziua a șasea și alta spune în ziua a șaptea? Vedeți-mă că pentru început n-am știut. Și m-am dus și am studiat, și am studiat, și am studiat, și m-am gândit, nu găseam niciun răspuns. Mi-a venit o idee. Stai așa, că sunt două concepții. O concepție ebraică și o concepție greacă. Ce spune grecul că este lucru? Păi lucru, nu? Iau sapa, iau ciocanul, iau ceva și lucrez. Lucrez, 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 lucrez. Și lucrez șase zile, îmi pun lucrurile jos, mă îmbrac, mă schimb și mă duc la biserică. Nu mai fac nimic. Ce-i ziua șaptea? Păi zi de sărbătoare. Mergem ori la biserică, ori la cârciumă, ori la fotbal, ori la pescuit. Nu facem nimic. Odihnă. Ce este pentru evreu munca? Ei, pentru evreu munca este altceva. Munca nu este numai sapa și ciocanul. Munca este și cartea. El și când studiază, muncește. Pentru evreu, când vine ziua a șasea, el nu termină, el continuă. El se spală, se îmbracă frumos, își ia cărțile și pleacă la studiu. Și pentru el ziua a șaptea nu este o zi de odihnă, este o zi de studiu, este o zi de închinare, este o zi foarte activă. Deci observăm două mentalități. Deci nu vorbim de traducere, vorbim de mentalități. Pentru occidental, ziua de odihnă e zi de lasă-mă, domne, liber, fac ce vreau. Și face ce vrea, cum gândește el, fiecare cum gândește. Pentru evreu, nu, ziua șapte este o zi foarte activă. Foarte activă. Să-i vedeți de dimineața, de la șase, se scoală, se duc, până seara, foarte activ, dar într-un alt domeniu.
Activitatea este îndreptată
și atunci,
spre altă direcție.
Pentru evreu spune așa, Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea în ziua a șasea. E adevărat că până în ziua a șasea a lucrat cu sapa și cu ciocanul. Fizic, nu? Deși nu a fost fizic, dar a apărut cu tare, cu tare, tot. În ziua a șaptea a pus jos aceste lucruri și a luat cartea. Acum mergem să citim, a luat vioara, mergem să cântăm. Deci activități de ordin cultural, spiritual. Și evreul spune, păi și asta tot activitate este. Deci când a terminat Dumnezeu lucrarea, în ziua a șaptea a terminat-o. Pentru că în ziua a șaptea ne-a dat o altă activitate care se numește activitatea spirituală a zilei de odihnă, șabat. Șabat are, de aceea nici n-a fost tradus de foarte mulți traducători, chiar traducători de Septuaginta n-au tradus cuvântul șabat, a spus, nu, este mult mai corect să lăsăm așa, șabat, sau sâmbătă. Zi de odihnă, eu pot să înțeleg într-un fel și dumneatale poți să înțelegi ziua de odihnă într-un alt fel. Dar nu, lasă-l așa. Și atunci observați că traducerea însemnează de fapt un comentariu. Orice traducere este un comentariu. Nu este a lua cuvântul din dreapta și să-l pun în stânga, pentru că ele nu corespund identic.
Este rezultatul unui concept de viață.
Un concept de viață. Da. Atunci traducătorul își asumă un risc, un enorm risc își l-a asumă atunci când face o traducere, pentru că el trebuie să comenteze și trebuie să redea într-o altă mentalitate gândirea ebraică. Vă dau un alt exemplu care m-a impresionat foarte mult. Când eu am învățat limba ebraică, biblică, profesorul ne punea să traducem. Ne-a dat să traducem cartea lui Rut. Și a spus, nu traduceți din engleză. Din engleză în ebraică. Traduceți din ebraică în engleză sau din engleză în... Când traduce așa, din ebraică în engleză. Fără să vă uitați în Biblia voastră. Și era foarte greu. Am ajuns la un verset unde în Biblia mea românească spune Naomi, am plecat bogată și m-am întors săracă. Așa scrie, așa știam. Când mă uit în ebraică și îmi caut toate cuvintele în dicționar să le văd exact și spune am plecat plină și am venit goală. Diferență. Acum, când eu românul însemnez plin, ce înseamnă? Mă duc la tata, îmi încarc portbagajul cu sticle, cu borcane, cu de toate ce îmi dă tata și mama și când spun că am venit cu mașina plină, înseamnă că sunt bogat. Am pentru o iarnă ce să mănânc. Așa înțeleg eu. Deci cuvântul plin, așa îl traduc. Când spun că am venit cu mâna goală, vin supărat și mă ia nevată, ce mă, nu ți-a dat aică-tu nimic, mama ta nu ți-a dat nimic și te caută și prin buzunare și prin portofel, n-am primit nimic. Deci dacă n-am primit nimic, sunt gol. Așa înțelegem noi. Deci este o înțelegere corectă în mentalitatea noastră. Dar ia să vedem ce înțelegea evreul. Ce înțelegea o femeie că am plecat plină. Care era elementul cheie, elementul cel mai important pentru o familie ebraică? Elementul cel mai important era să aibă copii. Deci ea a plecat cu soțul și cu doi băieți. Și încă femeie în toată puterea cuvântului. Ce s-a întâmplat acolo? Îi moare soțul, îi moare băieții, ea îmbătrânește și se întoarce înapoi fără bărbat, fără moștenitori și fără posibilitatea de a mai avea copii. Asta însemna goală. Adică eu nu mai am nicio perspectivă a viitorului. Niciun bărbat nu mai poate să se nască și să mai preia numele familiei mele și să meargă mai departe. Vedeți? Este cu totul altceva. Nu se referă la elemente materiale, la portbagajul plin, ci se referă la elemente existențiale din punct de vedere al familiei, de a avea urmași care să-ți continue numele tău și să continue proprietatea pământului tău.
Și care să o întrețină după o anumită vârstă.
Da, dar la ei această continuitate era valoare extraordinară. Da. Pentru că fiecare femeie avea o mică idee în gândul ei că urmașul ei, băiatul ei, va putea fi într-o zi Mesia, Eliberatorul. Asta era extraordinar. Și a spune, am plecat plină, cu posibilitate, cu speranțe, cu băieți și m-am întors goală, fără nimic, fără nimeni. Vedeți? Și atunci e foarte greu. De ce traducătorul a spus, oh, simplu de tot, plin, gol, gata. Bagajul ăsta.
Cum ați tradus, domnule pastor?
Eu atunci am reușit să traduc corect și sincer să fiu, de câte ori găseam o Biblie nouă, mă duceam imediat la textul din Rut să văd cum traduce acesta. Zic, a greșit-o. Până când am găsit o traducere românească care a tradus corect. De ce? Vă spun de ce. Unul din traducătorii Bibliilor actuale era coleg cu mine în Israel, la școala de traducere. Și acolo poți să faci un curs, două cursuri, trei cursuri, o jumătate de an, un an, câți bani ai? Asta e totul, nu? Și vii de acolo foarte fericit, am studiat și eu la Ierusalim, am învățat cu tare și ești împărat în țara ta. Cu cât știi tu? Dar poți să studiezi și 3 ani de zile, și 5 ani de zile. Și să devii stăpân pe amănuntele limbii, pe profunzimea limbii. Și atunci când vii de acolo, nu mai zici că ești grozav. Zici, știu și eu ceva din. Ați înțeles?
Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama că mai mult de învățat.
Și a venit un alt bărbat pe care încă nu-l cunosc, dar vă promit că o să mă duc cât de curând să-l caut, că vreau personal să-l cunosc și să-l întreb câți ani a studiat ebraica, care a înțeles sensul profund al evreilor și a tradus corect. V-am dat un exemplu. Ceea ce însemnează traducerea este întotdeauna un comentariu. Și nu pot să fac comentariul în limba mea foarte corect dacă nu cunosc foarte bine mentalitatea originalului. Ați înțeles? Deci trebuie să fie un om care să cunoască foarte, foarte bine cele două limbi. Altfel, comentariul suferă, mai mult sau mai puțin.
Asta spunem noi astăzi, trebuie să înțelegem contextul în care s-au petrecut evenimentele, când există vreo discuție legată de un eveniment sau altul din Biblie. Trebuie să înțelegem de ce a spus Pavel un lucru sau altul. Nu-l aplicăm pur și simplu la înțelegerea noastră de astăzi. El l-a spus pentru că atunci femeia era privită într-un anumit fel. Ar fi un alt exemplu fără să intrăm în amănunte. Într-adevăr, contextualizarea este deosebit de importantă.
Un alt element important care a apărut în timp au fost descoperirile. Trebuie să știm că mereu și mereu se descoperă lucruri noi, fie în arheologie, descoperim cetăți, descoperim înscrisuri, descoperim anumite obiecte pe care nu le știam. Și când le descoperim, lucrurile acestea vin să confirme niște expresii biblice pe care nu le înțelegeam. Însă când descoperim lucruri și avem și obiectul, atunci le înțelegem bine funcționalitatea. De asemenea, să descoperim mereu și mereu noi exemplare vechi de Biblie. Mă rog, secolul 2, 3, 4, 5, 6, unele chiar înainte de Hristos. Și aceste exemplare foarte vechi au anumite nuanțe pe care nu le găsim în exemplarele mai târzii. Și aceste nuanțe sunt folosite de traducător. De exemplu, primul traducător a tradus Biblia dintr-un singur exemplar. A avut un exemplar în original și l-a tradus. Traducătorii moderni folosesc niște texte receptus, se numesc. Textele receptus sunt formate după studiul, la ora actuală, a până la 4-500 de manuscrise. Și de zic, luăm 500 de manuscrise și spunem, uite, aici avem un cuvânt mai dificil. Ia să vedem cum este redat în aceste manuscrise. Și spune, 300 de manuscrise redă acest cuvânt asta plin. 200 spun, redă acest cuvânt bogat. Atunci, care luăm? Păi luăm alea care sunt mai multe, unde sunt 300 și te aducem după aceasta. Deci cu cât avem mai multe manuscrise, cu atât avem posibilitatea să înțelegem mai bine care ar fi sensul cel mai des folosit, sensul uzual al acelei expresii sau acelui cuvânt. Din acest motiv, traducerile noi sunt puțin diferite, pentru că ele folosesc mult mai multe manuscrise și mult mai multe descoperiri arheologice care au îmbogățit înțelegerea sensului original al Bibliei. Din motivul acesta, nu a trebuit să rămânem legați doar de o traducere. Nu, domnule, eu citesc asta pentru că asta e veche și asta este mai exactă. Nu este o gândire corectă. Deci lucrurile noi pot să fie și ele greșite, dar pot să fie și mai bune, pentru că țin cont de mai multe date.
Apropo de greșeală, putem învinui vreo traducere sau alta de rea voință, de intenție rea de a îndrepta mulțimea sau cititorul pe o altă direcție?
Hai să vorbim deschis. Atât timp cât un lucru este făcut de mână omenească, putem să-l învinuim de orice. Putem să-l învinuim de o slabă cunoaștere. Deci nu este rău intenționat, dar nu este bine
informat.
Și putem să-l învinuim și de intenție greșită. Sigur că da.
Și la Biblie se poate vorbi despre așa
sigur că
ceva?
Da, dar de ce nu? Cum să nu? Hai să ne întoarcem la traducerea Septuaginta. Traducerea Septuaginta a început undeva pe la anul 270-280. Mai vin unii comentatori, spune, nu, zice, a fost făcută chiar înainte de anul 300. Mă rog, nu intrăm în amănunte. Deci ea a fost undeva în secolul 3, în jurul anului 275. Prima parte care a fost tradusă a fost Tora, adică cele 5 cărți ale lui Moise. Nu știm exact la ce dată de timp au fost traduse și celelalte, adică cărțile profetice, cărțile poetice. Dar treptat au apărut și ele. S-a început cu aceasta și apoi au apărut și celelalte cărți. Traducerea aceasta a devenit traducerea clasică pentru evrei vorbitori de limbă greacă, care erau foarte mulți. Erau răspândiți în tot Orientul, iar aceștia care nu mai vorbeau limba ebraică sau dacă o vorbeau destul de slab, ori de câte ori citeau Biblia, o citeau în limba greacă, adică citeau Septuaginta. Asta este un lucru foarte clar și foarte important. Până când? Până a apărut creștinismul. Creștinismul când a apărut, el a fost răspândit în tot Imperiul și limba vorbit atunci era limba greacă. Și atunci apostolii, Petru, Ioan, Pavel și toți ceilalți, au trebuit să predice în cea mai mare parte în limba greacă. De exemplu, apostolul Petru vorbea prin traducător, traducătorul lui cel mai des folosit era Marcu, scriitorul celei de-a doua Evanghelie. Marcu era traducătorul, pentru că era un băiat foarte cult. Și ei, dacă vorbeau în limba greacă, ce text de Biblie foloseau? Septuaginta. Pentru că Septuaginta a devenit Biblia folosită de creștini, evreii care timp de 300 de ani au folosit-o, dintr-o dată au spus, nu, dacă e Biblia folosită de creștini, nici nu mai folosim această Biblie. Deci observați dumneavoastră ura, răutatea, i-a făcut să respingă o carte pe care o foloseau de 300 de ani și care a fost tradusă de ei. Și atunci au apărut câteva alte traduceri, numite una Aquila, Symmachus și Theodotion. Deci trei traduceri au apărut începând de la sfârșitul secolului I, secolul II, secolul I, secolul II, au apărut aceste trei variante, Aquila, Symmachus și Theodotion. Comentatorii de astăzi, interpreții de astăzi, socotesc că practic nu au fost niște traduceri 100%, ci au fost un fel de revizuiri, ajustări ale Septuagintei, unde acești elini greci convertiți la iudaism și adepți a iudaismului au schimbat în traducerile lor anumite lucruri. Tocmai pentru ca Biblia pe care o vor citea acum evrei să nu mai fie exact aceeași cu a creștinilor. Deci iată reaua intenție care vine dintr-o ură, dintr-o repulsie, dintr-o, să zic așa, dispută teribilă care a apărut între creștinismul primar, apostolic
și iudaism.
Și iudaism.
Dureros.
Foarte dureros. Marea minune este că a fost un creștin de elită, un savant mondial, Origen, care el le-a dat toate aceste traduceri și le-a pus într-o lucrare monumentală, este o mare pagubă ca acea lucrare s-a pierdut, numită Hexapla, adică cele 6, unde el a făcut pe o coală, să spunem așa, 6 coloane. Prima coloană, Biblia ebraică. A doua coloană, Aquila, Symmachus, Theodotion, Septuaginta. Și încă o coloană, Biblia ebraică scrisă cu litere grecești. Ca să o poată citi și celălalt. Și această hexapla, care era o Biblie de studiu, ia să vedem ce spune asta. Dovedește orizontul foarte larg și foarte inteligent al lui Origen, care era un creștin și a creștinilor din vremea aceea, care spune, vedeți, nu trebuie să ne certăm pe traduceri. Ele toate trebuie să le punem la o lată și să le comparăm. Deci asta este o latură care a condus la această ruptură. Ruptura aceasta există și astăzi. Un element negativ al Septuagintei este că Septuaginta a introdus chiar atunci în Antichitate, a introdus în spatele cărților 14 lucrări care nu sunt scrise de profeți și care au fost scrise după Maleași, în perioada intertestamentală. Unele sunt lucrări de istorie, altele sunt lucrări de filozofie, altele sunt lucrări de teologie, altele sunt chiar niște romane cu substrat biblic, cu personaje aparent biblice, și aceste lucrări care au apărut în Septuaginta, se numește Adaosul Septuagintal, aceste lucrări au produs practic cel mai mare dezastru, pentru că mai târziu unii creștini vor spune, păi asta e Biblie, uite că sunt acolo. Și oamenii le citesc ca Biblie și ele au schimbat foarte mult teologia și doctrina Bisericii Creștine. Un om de o valoare extraordinară, excepțională, Ieronimus, o să vorbim noi și despre Ieronimus, este traducătorul Bibliei în limba latină. Țineți cont că toate traducerile de creștini se făceau numai din limba greacă. Ieronimus se apucă de traducere și o face din Septuaginta în latină. După câtva timp spune, stai că ce fac eu nu este bine. Biblia este în original, în ebraică. Și atunci el se duce la Betleem. Locuiește în Betleem, în grota nativității. Își face o mănăstire mică, o chilie acolo. Învață limba ebraică. Se împletenește cu niște învățați evrei și ori de câte ori avea probleme de traducere, se duce la ei și discută. Cum înțelegeți voi? Ce este așa? Și el va traduce Biblia.
Extraordinar.
A avut probleme. Cu cine a avut probleme? Cu Marele Augustin. Augustin strigă, nu se poate, zice, traduc din ebreu. Zice, nu, eu traduc din original. Și el scoate toate aceste adaosuri. Spune, Biblia ebraică are 24 de cărți. Atât traducem. De aceea Ieronim este fantastic. Traduce primul din ebraică și nu introduce cărțile apocrife.
Domnule pastor, vă rog să-mi promiteți că vom mai vorbi și despre Ieronimus și despre Septuaginta în continuare, pentru că avem multe, multe lucruri de lămurit. Timpul nu ne permite să o facem acum, dar săptămâna viitoare vom relua discuția.
Cu drag și cu plăcere!
Numai bine, dragi prieteni, adânciți-vă în studiul Bibliei și căutați în ea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asta este pentru noi toți. Numai bine!